Καλημέρα αδελφοί και από μένα. Σήμερα το θέμα μας είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη. Και η αγάπη, θυμάστε μιλούσαμε για την προηγούμενη φορά, μιλούσαμε για τον αγρό του Θεού και για την καλλιέργεια του Θεού. Η αγάπη είναι το α και το ω μέσα στον αγρό του Θεού, μέσα στην καλλιέργεια του Θεού. Όπως είχαμε πει, ο Θεός ασχολείται με την ανθρωποκαλλιέργεια. Την καλλιέργεια αυτήν ο Θεός τη ξεκίνησε με αγάπη. Την πότισε και την ποτίζει με αγάπη και τη φροντίζει με αγάπη. Και ελπίζει ότι από αυτήν θα θερήσει κι άλλη αγάπη. Αυτόν προσπαθεί ο Θεός, αυτόν κάνει. Αυτό γίνεται μέσα στον αγρόν του. Ο αληθινός χριστιανός ζει και αυξάνεται μέσα στον αγρόν του Θεού. Και το κάλεσμα του αληθινού χριστιανού μέσα στον αγρόν του Θεού είναι να πάρει αγάπη, να τη δεχτεί και να τη δώσει. Αυτό είναι το κάλεσμα μας αδελφοί. Αυτός είναι ο στόχος που μας δίνει ο Θεός μέσα στον αγρόν του Θεού. Έτσι θα γίνουμε χριστιανοί στην πράξη. Και σήμερα, έτσι καθώς το μελετούσα το θέμα, εγώ έλεγα είναι υπεράνω, είναι τόσο υπεράνω το θέμα. Δεν Θεέ μου, πώς να το αγγίξω. Τι ξέρω εγώ από αγάπη να σου. Και όμως ο Θεός θέλει να ξέρουμε από αγάπη, πραγματική αγάπη. Και ξέρουμε από αγάπη όσο μας αποκαλύπτεται μέσα από το πρόσωπό του. Έτσι θέλω μαζί να δούμε έτσι σήμερα, να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε το θέμα. Και έτσι όταν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό στην αγάπη, πού πάει το μυαλό σας μες στη βίβλο, σε ποια χωρία? Μπράβο. Ο Θεός είναι αγάπη. Πολλές φορές το μυαλό μας πάει στην Α' Κορινθίους. Η αγάπη αγαθοποιεί, η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αλλά αυτή είναι η έκφραση της αγάπης. Είναι η ενέργεια της αγάπης, είναι η πράξη της αγάπης. Ο ορισμός της αγάπης είναι στην Α' Ιωάννου 4:16. Ο Θεός είναι αγάπη. Και εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό. Και ο Θεός μένει σε ενότητα με Αυτόν. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης. Και καθώς την μελετούσα την Α' Ιωάννου, ξέρετε η Α' Ιωάννου γράφτηκε με σκοπό να έρθει αντιμέτωποι με τους αντίχριστους. Έτσι τους ονομάζει, αντίχριστους. Ήταν αυτοί που έρχονταν ενάντια στο Χριστό. Και γράφτηκε αυτή η επιστολή ενάντια στους αντίχριστους. Στη διδασκαλία των αντίχριστων. Και έλεγα, που τα πού ως τα πού. Αυτή η επιστολή όπου την αγγίξεις έχει μέσα για την αγάπη. Μιλά συνέχεια για την αγάπη. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχουν οι αντίχριστοι με την αγάπη? Αφού η αγάπη όμως είναι Χριστός, άρα ο αντίχριστος και οποιοδήποτε αντίχριστος που διδάσκει τη διδασκαλία του αντίχριστου ενάντια στο Χριστό είναι ενάντια στην αγάπη. Και πρέπει να διδαχτεί η αγάπη για να αντικρούσει τον αντίχριστο. Ο ορισμός της αγάπης αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού αδελφοί. Και διαβάζουμε στην Α' Ιωάννου 3:16. Από τούτον έχουμε γνωρίσει την αγάπη, επειδή εκείνος την ψυχή του έβαλε για χάρη μας. Να την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Η αληθινή αγάπη, αδελφοί, είναι έναν πρόσωπο. Δεν είναι μια σειρά από εντολές που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει. Πώς όμως εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να γνωρίσουμε αυτόν το πρόσωπο? Πώς μπορούμε εμείς να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη? Διαβάσαμε Α' Ιωάννου 4:16, διαβάσαμε Α' Ιωάννου 3:16, Α' Ιωάννου 4:9. Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς, επειδή ο Θεός τον Υιόν του τον μονογενή να απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε διαμέσου αυτού. Να την αποκάλυψη της αγάπης. Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιόν του ως μέσον εξυλασμού για τις αμαρτίες μας. Βλέπετε αδελφοί, ήταν από την αρχή ο Θεός η αγάπη. Όλη η αγάπη είναι μέσα στο Θεό. Εμείς οι άνθρωποι γνωρίσαμε την αγάπη επειδή, απλά επειδή ο Θεός μας αγάπησε. Η αγάπη του Θεού φανερώθηκε καθώς φανέρωσε την αγάπη του διαμέσου του Ιησού Χριστού. Πώς αλλιώς να φανερώσει την αγάπη αφού ο ίδιος του είναι αγάπη? Άμα ο ίδιος είσαι αγάπη, ο μόνος τρόπος να φανερώσεις την αγάπη είναι να φανερωθείς. Ο μόνος τρόπος ήταν να φανερωθεί ο ίδιος του και να δείξει την αγάπη στην πράξη. Και έτσι εμείς έχουμε ζωή, γιατί η ζωή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι διαμέσου της φανέρωσης και της εκπλήρωσης της αγάπης του Χριστού σε μας. Να ζήσουμε, λέει, διαμέσου αυτού, διαμέσου αυτής της αγάπης. Μόνον γι' αυτόν τον λόγο έχουμε εμείς ζωή. Πάμε να δούμε όμως, πέραν από τον ορισμό της αγάπης και την έκφραση της αγάπης, το χαρακτήρα της αγάπης, την πράξη της αγάπης. Και η αγάπη, η πράξη της αγάπης, η έκφραση της αγάπης εμπεριέχει, αδελφοί, θυσία, συνειδητή απόφαση και θέληση. Χωρίς αυτά δεν εκφράζεται η αγάπη. Πάμε να διαβάσουμε τον ορισμό της έκφρασης της αγάπης που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Α Κορινθίους 13:4. Η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Δεν υπερηφανεύεται. Δεν φέρεται με απρέπεια. Δεν ζητάει τα δικά της. Δεν εξάπτεται. Δεν συλλογίζεται το κακό. Δεν χαίρεται στην αδικία. Συγχαίρει όμως στην αλήθεια. Όλα τα ανέχεται. Όλα τα πιστεύει. Όλα τα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Wow. Εδώ, αδελφοί, γι' αυτό λέμε νουάου, γιατί εδώ περιγράφεται ο χαρακτήρας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε μια εικόνα του πώς εκφράζεται η τέλεια αγάπη. Έχουμε την αγάπη του Θεού στην πράξη. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού στην πράξη. Και αυτό είναι το πρότυπο του που μας δίνει ο Θεός. Αυτό είναι το πρότυπο μας που μας ζητάει να ακολουθήσουμε για να μάθουμε κι εμείς να αγαπάμε αληθινά. Το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι. Και αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να δούμε, και θα σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι η αγάπη εκφράζεται συνειδητά. Είναι συνειδητή απόφαση. Εμπλέκει όλη τη θέληση μας. Εμπλέκει όλη τη θέληση του ανθρώπου. Δεν είναι συναίσθημα. Τολμώ να πω. Γιατί, αδελφοί, τολμώ να το πω τούτο? Γιατί σε αυτά που διαβάσαμε βλέπετε πουθενά συναίσθημα? Λέει πουθενά να αισθάνεσαι να μακροθυμάς και μετά να μακροθυμάς. Άμα το αισθάνεσαι. Άμα το αισθάνεσαι να αγαθοποιάς. Λέει έτσι. Και αντίθετα, λέει, όταν δεν αισθάνεσαι καλά, μπορείς να μιλάς άσχημα? Όταν δεν αισθάνεσαι καλά, δικαιούσαι να θυμώνεις απότομα? Να παροξύνεσαι? Λέει έτσι. Δεν έχει πουθενά το συναίσθημα η έκφραση της αγάπης. Δεν περιγράφει εδώ συναίσθημα. Δεν λέει ότι όταν είμαστε κουρασμένοι μπορούμε να σκεφτόμαστε άσχημα ή να μιλάμε άσχημα στους άλλους. Το πρότυπο, αδελφοί, του πώς να εκφράζουμε την αγάπη είναι τέλειο, όπως ο Χριστός είναι τέλειος. Όπως ο Χριστός μας είναι τέλειος. Κανείς δεν μπορεί να μας δώσει εντολή να αισθανόμαστε κάτι. Και ο Θεός για την αγάπη είναι εδώ σε εντολή. Γιατί δεν μπορεί να μας δώσει κανένας εντολή να αισθανόμαστε κάτι? Υπάρχει τρόπος να πεις στον εαυτό σου θα αισθάνεσαι χαρούμενος σήμερα και θα αισθάνεσαι χαρούμενος? Είναι αδύνατο. Δεν φτιαχτήκαμε έτσι. Δεν ορίζουμε εμείς τα συναισθήματά μας. Είναι απλό. Γι' αυτό δεν υπάρχει μέσα στην έκφραση της αγάπης το συναίσθημα. Δεν μπορείς να αποφασίζεις τι να αισθάνεσαι. Μπορείς όμως να αποφασίζεις τι σκέφτεσαι. Μπορείς να αποφασίζεις τι πιστεύεις και τι πράττεις. Πρέπει να αποφασίσεις να αγαπήσεις για να αγαπήσεις. Και για να αγαπήσεις πραγματικά. Και αυτό πολλές φορές γίνεται ενάντια στα συναισθήματά μας. Αν η αγάπη, αδελφοί, ήταν συναίσθημα, θα μας έλεγε ο Θεός να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν και θέλουν το κακό μας? Υπήρχε τέτοια περίπτωση? Ήταν να θέλουμε όλοι ψυχίατρο. Σκεφτείτε το. Ποιος μπορεί να αγαπήσει με συναίσθημα αυτόν που τον μισεί και θέλει να του κάνει κακό? Μπορείς να αγαπήσεις έτσι? Θέλεις ψυχίατρο να θέλεις. Δηλαδή πραγματικά να... ναι. Το συναίσθημα δεν ξέρει να αγαπά. Το συναίσθημα δεν ξέρει να αγαπά. Όταν όμως, να κοιτάξτε τώρα που μπαίνει το συναίσθημα, όταν όμως κάποιος συνειδητά επιλέγει την αγάπη, τότε μπορεί να αισθανθεί όλα αυτά μέσα στα οποία εκφράζεται η αγάπη. Όλη αυτή την έκφραση της αγάπης μπορούμε να την αισθανθούμε όταν πάρουμε την απόφαση να αγαπήσουμε. Όταν υπάρχει συνειδητή απόφαση να ακολουθήσουμε το πρότυπο αυτής της αγάπης. Το συναίσθημα τότε συνοδεύει την απόφαση της αγάπης μας. Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι τόσο όμορφο αυτό το συναίσθημα που μπορεί να μας κάνει να εξαρτώμαστε από αυτό. Και πώς μπορεί να μας κάνει να εξαρτώμαστε από αυτό? Αν αρχίσουμε να λέμε, αν δεν νιώθω αγάπη, σημαίνει ότι δεν αγαπώ. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Αν δεν νιώθω αγάπη, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ. Ή ότι δεν μπορώ να αγαπήσω. Αντιθέτως, η μεγαλύτερη αγάπη εκφράζεται όταν δεν το αισθάνεσαι. Το συναίσθημα της αγάπης είναι καλοδεχούμενο, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνει οδηγός μας στη ζωή. Είτε το νιώθουμε, είτε όχι, καλούμαστε να αγαπάμε, γιατί η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Είναι έναν πρόσωπο, στο οποίο θέλουμε να μοιάσουμε. Το πρόσωπο του Χριστού. Δείτε το παράδειγμα που μας άφησε ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεσθημανής. Τα συναισθήματα, αδελφοί, εκεί του έλεγαν, πάρε αυτόν το ποτήρι από πάνω μου. Θεέ μου, πάρε αυτόν, το προσευχότα. Γιατί το συναίσθημα του όλων έλεγε αυτό. Πάρε το ποτήρι. Πάρε αυτόν το βάσανο. Δεν θέλω να σταυρωθώ. Δεν θέλω να πάρω την αμαρτία. Εγώ δεν έχω σχέση με αμαρτία. Εγώ ποτέ δεν γνώρισα αμαρτία. Δεν το θέλω. Το μισώ. Αυτόν αισθανότα. Και το συναίσθημα ήταν τόσο δυνατόν, αδελφοί, που αναφέρεται ότι ο ιδρώτας έγινε αίμα. Και λένε οι γιατροί ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε έντονο συναίσθημα και στεναχώρια. Ήταν τόσο δυνατό. Η αγάπη του όμως ήταν τότε τέτοια που νίκησε αυτό το συναίσθημα, το τόσο δυνατό. Και το νίκησε ώστε να αγκαλιάσει την αμαρτία μας, την οποία μισούσε με όλον του το συναίσθημα. Αυτό είναι το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού Χριστού. Και ένας δικός μας Έλληνας λέει, ο Γαζαντζάκης λέει, αγάπη σημαίνει χάνομαι. Πολύ σωστά. Ο Παύλος το λέει λίγο διαφορετικά. Αγάπη είναι να μην ζω πια εγώ, να χάνομαι, όπως το λέει και ο Καζαντζάκης, αλλά να ζει μέσα μου. Πρέπει κάτι να το γεμίσει αυτό το πράγμα. Ναι, να χαθώ εγώ, αλλά κάτι με κάτι πρέπει να γεμίσω. Αλλά πρέπει να έρθει αγάπη αληθινή και να ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή είναι αγάπη. Επίσης, αδελφοί, θέλω να σταθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την αγάπη να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου έχει αυτήν την ανάγκη, αφού ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόναν και κατ' ομοίωσήν Του. Και ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να ζει μέσα στην αγάπη, ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να ζει μέσα στον Θεό. Η ανάγκη του αυτή του ανθρώπου τον οδηγά σε μια αναζήτηση. Και αυτή η αναζήτηση υπάρχει σχεδόν, μπορώ να πω, σε όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Η αναζήτηση της αληθινής αγάπης. Είναι το πρώτιστη ανάγκη του ανθρώπου. Αν όμως δεν βρει την απόλυτη και μοναδική, και απόλυτη και μοναδική πηγή της αγάπης, αν δεν βρει τον ορισμό της αγάπης, τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε αδιέξοδο. Και θα ήθελα έτσι να δούμε μια αντιπαράθεση της αγάπης των ανθρώπων με την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη ανάμεσά μας με την αγάπη εμάς μαζί με τον Θεό. Καθώς οδηγούσαμε τις προάλλες να πάμε στο Τρόδος, είχε μια μεγάλη γέφυρα κάτω στον αυτοκινητόδρομο καθώς επιέναμε και από τη μια μεριά μέχρι την άλλη έγραφε «Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη μας, baby». Έβαζε και το baby ο οδηγός. «Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη μας, baby». Είναι αλήθεια, αδελφοί. Είναι αλήθεια ότι την αληθινή αγάπη τίποτα δεν μπορεί να τη σβήσει. Είναι αλήθεια. Ο καθένας μας μπορεί να σβήσει όμως τη δική του αγάπη. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση που έβαλε ο Θεός μέσα στον καθένα μας. Δεν μπορεί όμως να σβήσει την αγάπη του άλλου. Ο καθένας μας, τη σχέση μεταξύ μας, ο καθένας μας μπορεί να σβήσει τη δική του αγάπη, αλλά όχι την αγάπη του άλλου. Έτσι πιστεύω το μήνυμα που θα έπρεπε να γράψει ο δικός μας πάνω στη γέφυρα θα ήταν «Τίποτα δεν μπορείς να σβήσει την αγάπη μου για σένα, baby». Σωστά? Δεν ξέρει αυτός αν η σύντροφος του κάποτε σβήσει την αγάπη τη δική της για αυτόν. Έτσι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτικός στον τρόπο που το έγραφε. Διαβάζουμε όμως στην προς Ρωμαίους, αδελφοί, 3:38 και εδώ έχουμε την αγάπη του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Στην αγάπη του ανθρώπου με τον Θεό έχουμε το εξής. Ο Ρωμαίους 8:38. «Επειδή είμαι πεπισμένος», λέει ο Παύλος, «ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος». Θα συνέχιζε να λέει ο Παύλος. «Ούτε καμιά άλλη χτίση», το λέει έτσι για να μην συνεχίσει, «θα μπορούσε να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστόν τον Κύριό μας». Και εδώ, αδελφοί, έχουμε κάτι. Στη σχέση μας μαζί με τον Θεό τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αφού καμία χτίση, ακόμα και ο άνθρωπος που δεν δέχεται την αγάπη του Χριστού, δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη του Χριστού. Έχει ανθρώπους που τον μισούν και πέθαναν μισώντας τον και λέγοντας «δεν υπάρχει, μην τον πιστεύετε». Ο Χριστός τους αγαπούσε μέχρι την τελευταία τους πνοή και ήθελε να τους φέρει κοντά του. Η αγάπη, βλέπετε, για τον Χριστό, αδελφοί, είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να απαρνηθεί ο Χριστός τον εαυτόν του. Η αγάπη του Χριστού δεν μπορεί να σβήσει αν κάποιος την απαρνηθεί με την ελεύθερη του βούληση. Ο Θεός δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη του για μας, γιατί έτσι θα έσβηνε τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν μπορεί ο Θεός να σβήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Thank you. Θα ήθελα επίσης, αδελφοί, μέσα σε τη μελέτη μας που κάνουμε σήμερα για την αγάπη, να δούμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ένα μήνυμα που περνιέται τόσο έντονα στην εποχή μας και είναι εντελώς λαθασμένο για την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι έρωτας. Ο έρωτας, αδελφοί, είναι συναίσθημα και είναι συνυφασμένος με τη σαρκική επιθυμία που νιώθει ο άνθρωπος και τη σεξουαλικότητα. Η ρίζα της λέξης υποδηλώνει έντονον πόθο. Ο άνθρωπος, καθώς αφήνεται ή παραδίνεται στον έρωτα που νιώθει, ο έρωτας τον καταλαμβάνει σε βαθμό που γίνεται πάθος. Και έχουμε τον παθιασμένον έρωτα. Έτσι. Τη σημερινή εποχή η μεγαλύτερη αναζήτηση του ανθρώπου για αγάπη, για την πραγματική αγάπη, γίνεται μέσα από τον ελεύθερο έρωτα. Και το βλέπουμε στις τηλεοράσεις, το βλέπουμε παντού. Ο ελεύθερος έρωτας υπόσχεται και διαφημίζει την απόλυτη ικανοποίηση και την πληρότητα του ανθρώπου, χωρίς όμως να δίνει ή να παίρνει ίχνος από την αληθινή αγάπη. Κάθε άλλον παρά ελεύθερος είναι αυτός που τον ακολουθεί. Αυτός ο έρωτας σε σκλαβώνει, σε πάθη σαρκικών επιθυμιών και δεν προσφέρει αγάπη την οποία πραγματικά χρειάζεται και αναζητεί ο άνθρωπος. Ένας έρωτας γεμάτος μοναξιά, αφού στο επίκεντρο του είναι η ικανοποίηση του εαυτού μας, της δικής μας σάρκας, της δικής μας επιθυμίας. Και η ερώτηση εδώ, για να μην νομίσετε ότι ο χριστιανισμός είναι ενάντια στον έρωτα. Η ερώτηση εδώ είναι, αδελφοί, εκφράζεται η αληθινή αγάπη με έρωτα? Και η απάντηση είναι ναι. Εκφράζεται η αληθινή αγάπη με έρωτα. Γιατί είναι απλό. Ο Θεός δημιούργησε τον έρωτα, που είναι αγάπη. Άρα δεν μπορεί να μην μπορεί ο πραγματικός έρωτας να εκφραστεί μέσα από την αγάπη. Ναι, θα εκφραστεί ο πραγματικός έρωτας μέσα από την αγάπη. Αυτός ο αληθινός έρωτας, όταν πηγάζει από αληθινή αγάπη, δεν κοιτάει πώς να ικανοποιηθεί, αλλά πώς να ικανοποιήσει τον άλλον. Μέσα στο πλαίσιο του γάμου, που υποδηλώνει την ευθύνη και την υπόσχεση της αγάπης, αυτόν υποδηλώνει ο γάμος, ο έρωτας που πηγάζει από την αγάπη ζητάει να γνωρίσει πραγματικά τον άλλο, να γίνει ένα μαζί του, όχι μόνο σαρκικά, αλλά και συναισθηματικά και οντολογικά. Βρίσκει ευχαρίστηση στο να δίνεται χωρίς όρους και όχι στο να παίρνει μόνο αυτό που θέλει από τον άλλον. Αυτός είναι ο αληθινός έρωτας. Κοιτάξτε, αδελφοί, πώς μιλάει για τον έρωτα η Βίβλος. Η Βίβλος κάθε φορά που αναφέρεται στον έρωτα, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, λέει «εγνώρισε». Ο τάδε εγνώρισε τη γυναίκα του και έκαναν παιδιά. Wow. Εγνώρισε. Γιατί ο πραγματικός έρωτας είναι γνωριμία. Ο πραγματικός έρωτας είναι οικειότητα. Δεν είναι να πάρω από τον άλλο. Είναι να δώσω στον άλλο, να καταλάβω τον άλλο, να αγγίξω τον άλλο, συναισθηματικά και πλήρως. Υποδηλώνει αληθινόν ενδιαφέρον ο έρωτας, ο πραγματικός που εκφράζεται μέσα από την αγάπη και πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα ζευγάρι. Πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα ζευγάρι. Κοιτάξτε, αδελφοί, δεν... Αυτά έτσι είναι, ο χριστιανισμός δεν τρέπεται να πει τη λέξη έρωτας. Υψώνει τον έρωτα. Αλλά ο έρωτας δεν είναι αγάπη. Κοιτάξτε τι λέει στο Κορινθίους 7:3. Ο άντρας ας αποδίδει στην γυναίκα του την ωφελόμενη εύνοια. Και εύνοια είναι ο έρωτας. Παρόμοια δε και η γυναίκα στον άντρα. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλά ο άνδρας. Δεν τελειώνει όμως. Παρόμοια δε και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλά η γυναίκα. Και αυτό κι αν ήταν επαναστατικό για εκείνη την εποχή, αδελφοί. Που ο άνδρας εξουσίαζε τη γυναίκα. Πόσο μάλλον να τους πει, κοιτάξτε, δεν εξουσιάζεται το σώμα σας, το εξουσιάζει η γυναίκα σας. Να μην αποστερείτε ο ένας τον άλλον, εκτός αν είναι κάτι ύστερα από συμφωνία. Για λίγον καιρό, για να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή. Αυτή είναι η μόνη δικαιολογία. Και πάλι να συνεχίζετε στα ίδια, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς εξαιτίας της ακράτειάς σας. Και εδώ έχουμε τον αληθινόν έρωτα μέσα στην αγάπη που διδάσκει ο Θεός. Πηγάζει από αληθινή αγάπη αυτός ο έρωτας. Καλούμαστε μέσα σε αυτόν τον έρωτα να μην εξουσιάζουμε το σώμα μας. Ο άντρας να μην εξουσιάζει το δικό του σώμα, η γυναίκα το δικό της. Καθώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε ο ένας την ακράτεια του άλλου πάνω σε αυτόν το θέμα. Η βίβλος εδώ ξεκάθαρα λέει ότι η αληθινή αγάπη πρέπει να εκφράζεται με αληθινόν έρωτα και ότι αυτός πρέπει να δίνεται αμφίδρομα. Ο Απόστολος Παύλος συστήνει μάλιστα πάνω σε αυτόν το θέμα να μην υπάρχει στέρηση, λέει. Λίγο, λέει, αν χρειαστεί να σταματάτε για να καταγίνεστε στην προσευχή. Αλλά μετά, λέει, να επανέρχεστε στα ίδια. Δεν πρέπει να υπάρχει στέρηση σε αυτό το θέμα. Και ότι είναι αναμενόμενο ότι αυτός ο έρωτας πρέπει να εκφράζεται μέσα στο ανδρόγυνο συχνά. Η έννοια του να παραδώσεις το σώμα σου στο σύντροφο σου υποδηλώνει πιστότητα, ενδιαφέρον για τις ανάγκες του άλλου, θυσία, υποδηλώνει αγάπη. Θέλω επίσης, αδελφοί, να σταθούμε στο ότι το να αγαπούμε τον Θεό, τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας είναι εντολή. Θέλω να σταθούμε και σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός το περιμένει από μας. Ο Θεός μας δίνει αγάπη, αλλά περιμένει από μας να αγαπήσουμε. Δεν είναι κάτι που θα κάνει αυτός για μας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ζητούμε από το Θεό να κάνει. Είναι κάτι που ζητά ο Θεός από μας να κάνουμε. Διαβάζουμε στην Ιακώβου Επιστολή το 2:16. Εδώ μιλά για τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη ανάμεσά τους. Ανάγκη ντροφής και ενδυμάτων. Και τους λέει, αν κάποιος από εσάς τους πει αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός μαζί σας. Εύχομαι, θα προσεύχομαι, να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό. Ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα. Δεν μπορούμε να αναθέτουμε στον Θεό πίσω αυτόν που μας ήδη έχει μας αναθέσει, αδελφοί. Η απάντηση στην προσευχή μας μπορεί να είναι στην τσέπη μας για να βοηθήσουμε τον αδελφό μας. Θα προσευχηθώ, αδελφέ, να, ο Θεός να πληρώσει τις ανάγκες σου. Αλλά μπορεί να είναι οι ανάγκες του αδελφού μπορεί να πληρώνονται και μέσα από αυτά που ήδη ο Θεός μας έχει δώσει εμάς. Και η απάντηση της προσευχής μας να είμαστε εμείς. Άρα προσοχή, η αγάπη είναι εντολή του Θεού προς εμάς. Και η εντολή αυτή γίνεται πρώτα προς τους αδελφούς. Η αγάπη για τους αδελφούς. Και στην Α Ιωάννου γίνεται πάρα πολύ αναφορά για την αγάπη για τους αδελφούς. Και το παίρνει σε μεγάλο βαθμό. Ας διαβάσουμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για την αγάπη για τους αδελφούς. Α Ιωάννου 1:5 λέει, ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σκοτάδι σε Αυτόν. Α Ιωάννου 1:5. Στο 2:9, πάλι στην Α Ιωάννου, λέει, εκείνος που λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά μισεί των αδελφών του, είναι μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι. Λέει ψέματα. ότι είναι μέσα στο φως. Εκείνος που αγαπάει τον αδελφόν του μένει μέσα στο φως. Και σκάνδαλο, σκάνδαλο, δεν υπάρχει σε αυτόν. Δεν υπάρχει κάτι που θα τον κάνει να σκοντάψει. Κοιτάξτε τι λέει δηλαδή, αν είναι τόσο δυνατή η αγάπη μας για τους αδελφούς μας, δεν υπάρχει κάτι που θα μας κάνει να σκοντάψουμε. Τελεία παύλα. Εκείνος όμως που μισεί τον αδελφόν του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πηγαίνει, επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Στο 3.14, ίδια επιστολή. Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στην ζωή. Πώς το ξέρουμε, αδελφοί? Και αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδελφούς. Στο 4.7, ίδια επιστολή. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και ότι γνωρίζει τον Θεό. Ο πιστός, αδελφοί, καλείται να περπατάει στο φως, γιατί ο Θεός είναι φως και ο Θεός είναι αγάπη. Και περπατάει μέσα στο φως αγαπώντας, και καθώς αγαπά δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και ότι γνωρίζει τον Θεό. Συνειδητοποιεί την αγάπη του Χριστού και περπατάει μέσα σε αυτήν. Σε αυτήν στηρίζεται για να σταθεί μπροστά στον Θεό και σε αυτήν στηρίζει τη σχέση του μαζί με τους αδελφούς του. Τους δέχεται με τον ίδιο τρόπο που τον δέχτηκε αυτόν ο Ιησούς Χριστός. Άμα το σκεφτούμε αυτόν, είναι εύκολο να δεχτούμε τους αδελφούς μας. Έτσι είναι. Δεν είναι εύκολο να τους δεχτούμε. Ο καθένας που επικαλείται το όνομα του Χριστού πρέπει να περνάει τον εαυτόν του από τον έλεγχο, τον αυτοέλεγχο της αγάπης για τους αδελφούς. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αυτοέλεγχος που πρέπει να έχουμε εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Πόσο να αγαπάμε όπως το πρότυπο, θυμάστε το πρότυπο. Πόσο να αγαπάμε βάσει του πρότυπου τους αδελφούς. Η αγάπη για τους αδελφούς είναι ζωντανή απόδειξη ότι ο Χριστός που είναι αγάπη έχει αναστήσει το πνεύμα μας και έχουμε πραγματικά αναγεννηθεί. Επίσης, αδελφοί, θα ήθελα να δούμε, καθώς τελειώνουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού για την αγάπη για τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι λέει ότι είναι εξίσου σημαντικό να δέχεσαι την αγάπη με το να τη δίνεις. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπάς τον Θεό με όλο σου το είναι, με όλο σου τον εαυτό. Να τον εαυτό μας εδώ. Και η δεύτερη, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Πάλι τον εαυτό. Να τον εαυτό μας. Και στις δύο εντολές υπάρχει ο εαυτός μας και στις δύο εντολές υπάρχει αγάπη. Και σε αυτές τις δύο εντολές, λέει, κρέμεται ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες. Ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες. Καλούμαστε να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια μας, δηλαδή με τον εαυτό μας, με όλο μας τον εαυτό. Επίσης καλούμαστε να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο μας σαν τον εαυτό μας. Και στις δύο περιπτώσεις εμπλέκεται ο εαυτός μας. Στην πρώτη περίπτωση δίνουμε όλο μας τον εαυτό στον Θεό και στη δεύτερη να αγαπάμε τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που μας αγάπησε και μας δέχτηκε εμάς ο Θεός. Καθώς παραδίδουμε όλο μας το είναι στον Θεό, μαθαίνουμε να αγαπάμε πραγματικά τον εαυτό μας, γιατί αρχίζουμε να γνωρίζουμε πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Αυτός είναι ο τρόπος να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να δούμε πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Καθώς αυξανόμαστε στην αγάπη Του, βλέπουμε πόσο μας αγάπησε και λέμε, μα αφού μας αγαπά ο Θεός, εμείς δεν πρέπει να αγαπούμε τον εαυτό μας. Και βέβαια πρέπει να αγαπούμε τον εαυτό μας. Τότε, αδελφοί, μόνον τότε μπορούμε να αγαπήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Πρέπει συνειδητά να αγαπούμε τον εαυτό μας, ακόμα και όταν όλοι γύρω μας μας κατακρίνουν ή μας περιφρονούν. Γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι μας αγαπάει ο Θεός. Άρα είμαστε άξιοι αγάπης. Φτάνει η αγάπη μας για τον εαυτό μας να πηγάζει από την αγάπη του Θεού για μας. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε, στην αγάπη για τον εαυτό μας. Κλείνοντας, αδελφοί, θέλω να δούμε ότι ο Θεός μας θέλει να αγαπάμε όπως ο ίδιος αγαπά. Όσοι από μας φέρουμε το όνομα του Χριστού, ουσιαστικά φέρουμε το όνομα της αγάπης. Σαν να μας ονομάζει ο Θεός αγάπες, χριστιανοί, αγάπες. Η αγάπη κατοικεί πλέον μέσα μας, αφού το Πνεύμα του Θεού ήρθε και κατοίκησε μέσα μας. Καλούμαστε να γίνουμε ευαίσθητοι στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος, καθώς μας δίνει από την αγάπη του Θεού για να αγαπήσουμε τους γύρω μας. Και αν ονομάζομαστε, αδελφοί, αγάπη, αν το όνομα μας είναι αγάπη, πώς φαίνεται αυτό στη ζωή μας? Πώς εκφράζεται αυτή η αγάπη στη σχέση μας με τον Θεό και στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας? Όπου υπάρχουν ανθρώποι. Ήμουν τις προάλλες κάπου και ήμασταν κάπου άσχετα, ας πούμε. Λέω, Θεέ μου, εδώ υπάρχει αγάπη? Και η απάντηση ήταν, βλέπεις ανθρώπους. Άμα βλέπεις ανθρώπους, υπάρχει ευκαιρία αγάπης. Είσαι μέσα στον αγρόν του Θεού. Υπάρχει ευκαιρία αγάπης. Υπάρχει μια ευκαιρία να αυξηθούμε όπου υπάρχουν άνθρωποι, για να δώσουμε τον πολυπόθητον καρπών της αγάπης μέσα στον αγρόν του Θεού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Ωραία. Ας κάνουμε μια προσευχή.